كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم عد شتم عسرية بعسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار 19 متريم بتدر شل 15 نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 10 בפברואר 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. בנוכחות ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בבית הלבן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להרס הנורא והמזעזע ברצועת עזה שגרמו הישראלים במלחמת 15 החודשים כדי להצדיק את תוכניתו החדשה, ואמר רצועת עזה היא לא מקום מתאים לפלסטינים ויש לספק להם חלקת אדמה טובה וחדשה. העמדה החדשה זו של ממשלת ארצות הברית מצביעה על כך שטראמפ רוצה לחלק בינם לבין עצמם את מה שנשאר מהאדמה הפלסטינית בשיתוף עם בנימין נתניהו. בעבר אמר טראמפ כי יש להעביר את הפלסטינים המתגוררים בעזה למצרים או לירדן בטענה לאפשר שיקום של חרבות עזה. כעת נשיא ארצות הברית הלך צעד נוסף קדימה והוא מדבר על ריבונות על עזה ובעלות על חלקת האדמה הקטנה המאוכלסת בצפיפות גדולה בחופו המזרחי של הים התיכון. בן אדם שעבד בצעירתו בענף הבנייה וכיום הוא נשיא ארצות הברית מנסה באמתלות הומניטריות לנקות את עזה מוקת המלחמה מאוכלוסייתה ולבנות מחדש את המבנים שנהרסו בה. וזאת למרות שאין בכוונתו לבקש את דעת התושבים נפגעי המלחמה הללו. מסיבה זו הוא מדבר על ההכרח בעקירת 2.5 מיליון בני אדם המתגוררים בעזה. בנוגע ליותר מ3 מיליון פלסטינים החיים בגדה המערבית, הוא גם העלה את האפשרות של סיפוחה לשטח שבשליטת ישראל. مازنیمی کریم به درخ زو هرایون شل پترونشته هم دینوت بین های اسرائیلیم لفلسطین مننتش لمعسه علی ده هممشال ها امریکانی هنوخخی و هم دینه هزو تخبوش ات هشتاخیم ها فلسطینم هنوتریم. کموان عدکو کل مدینوت عراف هت نگدو پی اخاد لرایون شل ترامپ لحویر ات ها فلسطینم معزه لمتسرایم اول یردن. همزوت مأمینیم شی ترامپ سومخ عال هشبعه ها پولیتیت کلکلیت و خین عال کوخو شل هتصفه ها امریکانی نگد مدینوت عراف بمیوخاد متسرایم ویردن. بی ملیم اخیروت هم هتصفه ها امریکانی نشلخ لعزه هکده لخبوت ربونوت عال ها ایزور ولفتوخ بی خوخ ات قفولوت مصرايم وفخخ لألات ات مئوت ألفيها فلسطينم لعور لشاتخ مصرايم لكاهير لو يهيها أومتس لهتنا قيد شالوم في يتسيووت يتكيمو بفلسطين كأشر هاقافل نيجد مليوني فلسطينم يفوتال وهم يسيقو ات مدينة خلوموتيهم أخيرت هكبوش أمريكاني لعزة او هاكرا بربونوت اسرائيليت على هكداه معرفيت يهيو ركنسايون لتشتيش اتهنوسي مبلي لسبيك بيتارون سوفي لبعيا هكرونيت. عاد كان مازنيمي كريم تخنيت هشافوع. شهلوش شلوشي يمكن بكل إيران. لما زنيم شلوم وهني خدشوت شل هيوم. بعد هكبوش إسرائيلي ممشيخ بتوكفانوتو على هكذا معرفيت ههت كوميموت هفلسطينة ممشيخة لهت عمات عم كوخوتاف لنهال اتا مموتي معزيم ولفقوع باهم بهمت صاوت متعني خبلة بمكبيل هتصفاها إسرائيلي بتسيع توكفانوت خدشة بإزوريم بدروم ليفانون زي هيا هباتيخ شل هدوخ شل فلسطينة شل هيوم. بعد بخدشات شلانو مسكال ها أسيفة ها عالميت لهتكارفوت إسلاميت هدجيش على خشيفوت ها أخدوت ها إسلاميت على منت لهدوف أول سكال ات ها كونسبرتسيوت شل هيهروت ها عالميت مسكال ها أسيفة ها عالميت لهت كارفوت بين ايدوت اسلام خميد شهرياري هتخيس لهسيقيم شلها مابخة اسلاميت بإيران وهتجيش تتصارخ بأخدوت نيجد كونسبراتسيوت هيوهرا هعالميت. لفي بارس تودي شهرياري عمر لما على مي ما تايم شانا هيهروت ياتصرا هتبلغوت بايزور علي داي تصيرت خلوكي دعوت مش بهريم خرخور ريفيم ومدانيم في اي هسكما علمنات لهتصديك اتنوخوتا بايزور هاويف ممشيخ لشعوف لتصر بلوغ ومخلوكت لورك بإيران إلا جنب عالمها إسلامي شدوغما مبهكت لخاخ هي هتبروروتيهن شل مدينوت ها إسلام. بما هلاخ بجيشة عم خبري معتصة همنهيقوت شل تنوعات هتكوميموت ها إسلامي تفلسطين تخماس بتهران هتجيش هالناسي مسعود فزشكيان تتصارخ بتصيرت كواليتسيا بين لوميت بميوخاد في هشتتفوت مدينات إسلام اكده لعزور لتوشفي عزة في لبنوت مخاداش تايزور في عمر بعزرا هداديت مدينات إسلام بهخليت يخلو لشكيمة خييها عامها مسلمي هزة والبنيان مخاداش شلها عام هزة انشادات سنیم ایرانیم پرسمو هتصاروت نفرادوت همه برخوت ات یوم هشانه ها اربعیم و شش لنتسخون همه بخا ها اسلامیت و مصروب.
لإيران يش أمة مسورة نئمانة ومؤخدة شتاجين على الإسلام وها مهبخة بخولها كوخ وها تأم لها رؤتاف شل آية الله خامني من هيك هم مهبخة ها إسلاميت. سر خودس دان به هتبتخویات ایزاریوت به میخواد هتبتخویات اخرانات به فلسطین زود به سیخوت تلفون ام گرمیم ممدینات اسلام و عمیتاو بمدینات اخیروت. سر خودس عباس عرقچی که یم بی مطسعه شبات سیخوت تلفون بی محلخه او سیخت تلفون بی محلخه هخلیف دعوت ام خسین ابراهیم تاها مسکل هرگون لشتوف پولا اسلامی تو خمشیخ ها تیاتسیوت ها تلفونیوت ها انتنسیویوت بناگی علی ها تبتخویوت به فلسطین ها کووشه وی ها تخنیت ها مشتفت بین همشتر های اسرائیلی لارتزوت هبرید لها ورا بی خفیه ات ها عام ها فلسطینی می ارتزو ها هستوریت. لفی اتر پارس تودی شید ستیت ات سخنوت های دیوت مهر عرقچی حسیف کی ها تخنیت لعکر بخوخ ات فلسطين معزة هي لورك بيشع قادول أخري ريتسخ عام شبت ساعة إسرائيل بعزة إلا يشله قام هشلخوت مسكانوت عليه تصيفوت وها بتخون شل هايزور وها عالم. عراق شهد جيش كي عال هارجون لشتوف بولا إسلامي لكبال هخلطة نخريتست في إيلا لهجين على هسخويوت هاللجيتيميوت شل عام هفلسطيني بهقدام هفشاري علي دي كيوم بجيشا يوتسيت دوفن ولو من همنيان بنوخوت ساريها خوت شل همدينوت هخبيروت. حسين إبراهيم تاها مسكال هارجون لشتوف بولا إسلامي عمار أفهو شهام زما لها عفير بخوخ التوشفي عزة بلتي متكبالت على هدات لخلوتين وفرخ على هدساعتا شلها روبوبليكا إسلامية شل إيران لكيام بجيشت يؤوت سيوت سيت دوفن شل ساريها خوتس شل همدينوتها خبيروت بأرجون لشتوف بولا إسلامي. بسيخة تلفون عم سرها خوطسة تركي ها كان في دان هيت يخيس عراقشي قام لهت نقدوت ها نخرجت شل همدينوت لعكيرا هكفويا شل فلسطين معزة في عمر كي ها كونسيبراتسيا هي همشيخ لتخني ترتسخ عام بفلسطين وهدجيش تتصارخ شل مدينوت ها اسلام لنكوت هم دان نخرجت في كهن ريتيت اقدي لهت موديد عام كونسيبراتسيا زو. سر خودس ترکی گم هدگیش ات هتصارخ شیل کل مدینات اسلام لهمشیخ لتموخ بزخویات هم ها فلسطینی و ورخ على هتساعت سر خودس ایرانی لکیمی شیوت خیروم شیل هرگون لشتوف بولا اسلامی. به سیخه تلفونیت ام سر خودس پاکستانی محمد اتخاق دار شبیخ عراقچی ات میخت هممشله و هم ها پاکستانی به هت کمیموت هلگی تیمیت شل هم ها فلسطینی نگید هکبوش و رتسخ هم و امر که هت تخنیت لعویر فلسطینم بخوخ میعزه که خیلک می تخنیت کلینیالیت لمخیکت مدینوت و مدینت فلسطین تخ گنوی تخنیت ها کنسیپراتسی هزو ویکارا لعم ده نخرجت علی ده مدینات اسلام عال منت لهدوف اوتا. سر خودس پاکستانی گم گنا ویداخا کل تخنیت لخبوش ادموت فلسطینیوت تخ سیمت ده گیش عال اخرایوت ها کله بین لومیت و مدینات اسلام لسیع بمموش زخوتو شل هام فلسطینی لهگدرا عطسمیت و سیم اتکبوش. بهکشر زه سرها خود شل هرپاپلکه ها اسلامی شل ایران و سرها خود هم مصری بدر عبدالعاتی دانو بی سیخت تلفون به هتبتخیوت ها ازاریوت بی اکار هم مطصاف بی فلسطین و عزه و بی خسیم ها بلترالیم بی هتیخسو لی امداته شل مصرایم بتمیخه بسخویوت ها لگیتیمیوت شل هام ها فلسطینی هم بدوکه تیر سرها خود سه ایرانی ات ها تخنیت لها عبارت فلسطینیم بخوخ معزه که خیلک میکنونیا لهشمدت فلسطین بی اوفن کولینیالی و اخ ایوم خامور علیت سیووت و بتخون هایزور. سارا خوصا مصري بعودو مسبيرت عماداتها في هما مطسيم الدبلوماتيين شل مدينته بتميخة بسخويوتها الليجيتيميوت شل فلسطين في هفتخاتي السوم هسكيم هفسكتها إيش لها كالت سيف لو شل هام فلسطيني أول شكوم عزة هدجيش كي هالنسايون لخبوت على توجفي عزة لعزوف إتادامتام إنو مكبال من نجد عباس عرقجي بسيخة تليفونية عن سارة خوتسة تونسي محمد علي النفتي شبيخ اتهمشيخ اتميخة في هالسوليداريوت شل ممشيلة تونسيا وشل هالنشيم عم هام هالفلسطيني بميوخاد بمهلاخ رتسخ عام شل مشتار هكبوش هاي اسرائيلي شنمشخ ششا عصار خوداشيم وكاوا كي هالتوخنيت لهاورا بخفية من فلسطين ات هالفلسطينم المخوط لرتسوعة عزة هي خالك ممزمة كولينياليت صرها خوص هاتو نسائي هتمكاد على هات صورخ شلها كلا بين لوميت لك خطا خرايوت لهافتياخ اتيسوم هسكام هفسكتها ايش ولا هات صور اتهارق هعامها فلسطيني وهتجيش عزة وهجده معرفيت هين خالك بلتين افراد من فلسطين وخل نسائيون لقاريش اتوش في عزة ميادمتام اينو متكبال على هدات بشوم تصورة في اوفن بأربعة بفبروار كارا نسيار صوت أبريت دونالد ترامب لفنوي مخلات شل رتسوعة عزة هعبرت توجفيها لمدينوت عرب هشخينوت وزوريم أخيريم أول شليتاته شل رتسوعة أبريت على عزة ترامب هورا بعبار لمنهيجي مدينوت عرب هشخينوت لفلسطين كوليل متسرايم فيردن ليشيف مخاداش التوجفي عزة بشتخهن عاد كان مازني مكريم هاخد شوت شل هيوم لما أزنيم شلوم وهنا برشانوت شل هيوم بشافوا شبو كارا دونالد ترامب لتهور اتني شل فلسطينم مي رتسوعة عزة بأمتلا شل بنياته مي خداش لأور هكيف هايرس سوقيوت هكشوروت لأوفن وهم شيخ الشكوم شل عزة هتقلو يوتير مي تاميد هات ساعتوش لترامب زاختا لجنوي نرخاف على يدي فلسطينم وفخيرين بأوروبا شكولي لتعكيرا بخفية شليوتير مشني مليون فلسطينم هم هفتخا ليشوف زمني مخاداش بمدينوت أخيروت لفي أتار بارس تودي شيت ستيتت سخنوت هيديوت إسنا هالشجرير هالفلسطيني باقوم رياض منصور عمر رتسوعة عزة شيخت لعامها فلسطيني في ايناه بسات ادما نتوشا وخل اخاد ياخول اللي هشتلت عليها عافرو هياميم شكائل بهك شيرزي كاتب ها وول ستريت جورنال بين ام توخنيتو شلنسيار رتسوعة تبريد لعزة تتممش وفين ام لو هوت ساوت هشكوم شل عزة شي قدلا كمو فيلادلفيا هي عطسو او هين عطسو موت ها رخوت مشتنوت ارجون ها اوم اومر كي 70 اخوز مهم مبنيين بعزة نهرسو او نزوكو فيوتير مي 245 الف يخيدوت ديور نهرسو كاليل هم الخما برسوعة عزة قارما لهرس شافي ارخ لملخما او لملخما ها ايرونيت هرسانيت بيوتير بهستوريا ها مودرنيت هفلسطينم عمريم شيها شخونوت شلاهم اينان نتانوت لزهوي هرخوفوت نخرشو وي تخموشت شلو هتبوت سسا نمتسات بخل ماكوم زيت صفوي لكخت يوتير معصور قديل فنوت ات 50 مليون تونوت هبسولت شنوت صرو بمهلا خوداشيم شل هفتسسوت כ-40% מרצועת עזה היא קרקע חקלאית. לפני המלחמה, חקלאים גידלו בעלי חיים וגידלו פירות וירקות, כולל תותים או תותים, זיתים וחצילים. לפי דוח של ארגון האום, נכון לספטמבר, נפגעו כ-70% מהקרקע החקלאית של רצועת עזה. לפני המלחמה הייתה העיר עזה מרכז תרבות ומסחר שוקק. כעת עם 37,000 מבנים יש לה את המספר הגדול ביותר של מבנים שנזוקו באזור. לפי אונסקו זה כולל 70 אתרי תרבות חשובים כמו המסגד הגדול של אל-עומרי וכנסיית פרופוס הקדוש. אחת הכנסיות העתיקות בעולם. סביב נמל עזה היו מלונות שבהם שהו העיתונאים המעטים הזרים ועובדי הסיוע שהרשו להיכנס לרצועת עזה. תמונות לוויין מציגות את הרס הנמל והחוף, כולל מלונות שהופצצו. פגיעה במערכת הביוב של עזה הובילה להצטברות של אשפה. ההערכה היא כי עד 70% ממתקני המים, התברואה וההגיינה בצפון עזה נזוקו. בעיר עזה הנזק באותם מתקנים עלה על 70%, כולל מפעלי ההתפלה ברצועה נזוקו בגדול, וגם מערכת החשמל נפגעה קשות. מומחים אומרים כי נדרשים עשרות מיליארדי דולרים כדי לבנות מחדש את עזה. הערכות האום מצביעות על כך שיקח 350 שנה להחזיר את התפוקה הכלכלית של האזור לרמות שלפני המלחמה. האיסור על כניסת חומרי בנייה לרצועת עזה מאפיין את המצור הישראלי מאז שהוטל בשנת 2007. בשלב הראשון יש דיון על פסולות. על פי הערכות של יואן הביטייט ותוכנית הסביבה של האום, היו 50 מיליון טונות של פסולות ואשפה בעזה בדיסמבר, פי 17 יותר מסך הפסולת שנוצרה בכל שאר המלחמות באזור מאז 2008. ארגון האום מעריך שיקח עד 20 שנה לפנות את הפסולות ולעלות של 909 מיליון דולר. כמה זמן צריך לבנות מחדש את עזה הוא עניין שתלוי לחלוטין בתנאים הפוליטיים באזור ובעולם. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרגם בחדשות של היום. איגוד המנהלים האסלאמיים האיראנים פרסם הצהרה בדבר ההישגים הכלכליים של המהפכה האסלאמית באיראן. לפי סטטיסטיקת הבנק העולמי, איראן תופסת את המקום ה-18 במונחים של כלכלה ודירוג בין מדינות העולם ובין 20 המעצמות הכלכליות בעולם. לפי הדוח של הבנק העולמי, כוח הקנייה של העם האיראני בכלכלה העולמית מדורג במקום ה-18. יושב ראש הפרלמנט הטורקי אמר לפי סוכנות הידיעות אנדולו הטורקית, אדמתם של המוסלמים והנוצרים הפלסטינים אינה למחירה. לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשותפיו, אלא היא הרכוש והמולדת של העם הפלסטיני. מזכ"ל מטה הננו טכנולוגיה באיראן אמר כי איראן מלאה תפקיד מרכזי בשוק הננו טכנולוגיה העולמי על ידי ייצוא מוצרי ננו בשווי של יותר ממיליון דולר לשש מדינות מפותחות. המזכ"ל של מטה הננו טכנולוגיה והמיקרו באיראן עימאד אחמד دواند آمار بیوم ریشون که ایران پیلا بتخومی تسو متصاره نانو لم دینو چونوت و مشتفت بولا به هتما ام اسریم وی اخت مدینوت بتخومه هبنیا ها تکتسل و هت سیود هم از کال شلمته نانو و هم مکروه سیف که عراق ی دعا کی عاد یتسیف لی تسوش المتصارنانو ایرانیم بخل تخومه تعسیه ملودها خوماریم شل نانو انرگیا و خکلاوت و حسیف بتخوم هبنیه هی تسوها گدول بیوتر هایا لعراق افغانستان و گورگیا هو هودیا کی بتخوم متصاره هنانو هودو، پاکستان و خود همریوت، هعرویوت هن شلوش مدینوت هیاد ها کریوت شل هیتسو و حسیف سین و هودو با اوت گم با مکوم هریشان و هشنی بتخوم حکیم کلیم و بتخوم هنفت و هپترو خیمی کلیم روسیه توفیست تا مکوم هریشان و ترکیه تا مکوم هشنی بتخوم اخر احمد هخریز گم علی تسوشل تسیود نانو بشوفی شل یوتر مليون دولار لمدینوت مفتخوت کمو روسیا رتصوت هبریت انگلیا سین دروم کوریا و گرمانیا هم اسکیر شل متاه نانو و همکرو هتسبیع گم لما ماتسیم شل متاه نانو لها کبیر ات ها شتوف شتوف ها پولا بین الومی و عمر ختیمت هسکمیم لی شتوف پولا هم ها انورسیتاوت و مرگزه ها تخنولوگیا و هم مخکار بمدینوت شونوت با اکار مدینوت گووتسوت هبرکس عاد كان مازني مكريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش مخار بأوتو موعد عاد أز كلتوف لخم أول هتراوت كان كل إيران.